Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Сега имате възможност да разберете позицията и мнението на Явор Хайтов, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, заместник-председател на Политическа партия Народен съюз, заместник-председател на 43-тото Народно събрание, член на Комисията по правни въпроси. Здравейте, господин Хайтов!
Здравейте, добър вечер на вас и на слушателите.
Преди да започнем, благодаря ви. Преди да започнем нашия разговор, естествено по темата избори, искам непременно да споделя нещо с вас. Разчитаме на вашето съдействие. Това е по отношение на онуй отвратително решение, извинявам се за думата, която ще употребя, на Централната избирателна комисия, с което решение се категоризират по странен начин медиите в България. Едните имат право да участват в предизборната кампания и да получават пакети от партиите, коалициите и инициативните комитети. Други, като нашето радио, например, нямат това право. Как са класифицирани? На принципа национално покритие и ненационално покритие. Само че това делене е много формално, защото има медии с местно покритие, които имат много по-голямо значение за населението, отколкото тези с национално покритие. Изобщо едно, не знам, просто нямам думи как да го определя, решение на ЦИК. Надявам се, вие народните представители, а вие пък особено господин Хайтов като заместник-председател на Народното събрание, в най-спешен порядък да обърнете внимание, да се преборите с това решение, защото отутре вече кампанията предизборната започва. И точно в началото на предизборната кампания ние се сблъскваме с един такъв парадоксален факт.
Моля ви в ефир, уважаема госпожо Маринова, след като приключим моето включване, нека колегата юрист, който обслужва Радио К2 като търговски субект, да се свържи с мен, за да така предприемем общи действия,
да.
Включително
в петък
по време на парламентарния контрол. Аз съжалявам, че този въпрос не беше ясен и по време на блиц контрола днес.
Да, за да може
защото
да...
това е посегателство. Някой може да звучи купешко и много префърцунено. Това наистина е посегателство върху свободата на
точно
словото.
Така.
И
точно
има
така.
Нещо друго. Разделението на медиите се осъществява и по един друг начин. По сегмент, по публика, по интереси.
Да.
Едни слушат музикални радиостанции, други слушат станции с класическа музика, трети предпочитат
политически радиа.
Така че, отново повтарям, по никакъв начин това не може да бъде квалифицирано по друг начин, освен като посегателство върху свободата на слово.
И демокрацията, господин Хайтов, и демокрацията, приемам, защото свободата на словото е един от стълбовете на демокрацията. Но отново обръщам внимание, за да не мислите, че аз съм субективна и се боря само за Радио К2. Не, това, на този режим са поставени страшно много медии в България с това решение на ЦИК. Така, толкова по този въпрос. Надяваме се, че вие ще лобирате за свободата на словото. Продължаваме нататък.
Както съм го правил винаги.
Както сте го правили винаги, точно така. Затова с такова вълнение се обръщам към вас. И няма нищо скрито покрито. Аз затова си позволявам в ефира да разговарям по тези въпроси с вас, защото те са жизнено важни за България. Продължаваме нататък. Вече отборите, които кандидатстват за най-високия офис на България, Дондуков 2, президентството, са окомплектовани. 24 кандидат президентски двойки. Попълни се и последната на ГЕРБ с техните кандидати за президент и вице-президент. Сега от вас искам като човек, като общественик.
Доколкото съм информиран, две от двойките са заличени.
Добре, и две да са заличени, пак са много.
Така, да, така е.
Като човек, като общественик и, разбира се, като политик, да направите вашия анализ на предстоящата предизборна кампания, на кандидат-президентските двойки и на посланията, които очакваме от тях.
Ами да започнем от сериозното, защото според мен политиката е едно сериозно занимание. Аз не мога да възприема факта, че за президенти се кандидатират хора от шоу-бизнеса и то от този шоу-бизнес, който е така напитък, елементарен. Не приемам кандидат президентски бойки, да, като шишарката, като пиштова, да, като хиподила и така нататък. Да. До известна степен хората, които гласуват за тях, това е протестен вот. В никакъв случай не характеризирам хората, които гласуват за такъв тип кандидати, защото и в парламентарни избори, а по някой път и на местни избори има такива двойки, или не само двойки, такива кандидати. Но мен тези хора събират така наречения протестен вот. Една малка част от него.
Да.
Иначе, ако разгледаме останалите кандидат президентски двойки, има доста по-добри кандидати за президент, отколкото настоящия държавен глава.
Да.
Аз не бързам да давам квалификации, защото най-добре времето показва, когато човек има възможност да разгъне и да покаже своите възможности. Но има два темела, два жалона, ако искате така да го възприемем, и това са нашето членство в НАТО и в Европейския съюз.
Да.
По никакъв начин не чух никоя от сериозните политически партии да поставя под въпрос членството ни в тези, да, организации, макар че се чуват гласове, а защо нямаше референдуми, когато ние станахме членове, да, на тези две организации. Но нека това да е духа на стабилността,
да,
членството ни в тези организации. На следващо място, тъй като президента има изключителни функции по отношение на външната ни политика, аз считам, че ако не на първо, на второ или на трето място, то незабавно след избора на новият ни държавен глава трябва да направи двустранна среща с президента на Руската федерация.
Да.
Без никаква конкретика, защото вероятно няма да има готовност за такава. Защото всеки, който дъмгосва или по някакъв начин се опитва да прави политическа програма и пропаганда антирусия, не е добре за България.
Да.
Просто не е добре за България. Никой не е длъжен да обича или да харесва тази или онази държава, но е длъжен да се съобразява с вечните интереси на България, а един от вечните интереси на България е да поддържа добри, прекрасни, дори ако е възможно, взаимоотношения с Русия.
Да.
Има сериозни кандидати. Както знаете, ние от Народен съюз застанахме зад кандидатурата на господин Красимир Каракачанов.
Така.
Но вероятно с вас ще се чуем след официалния старт на президентската кампания, така, за да се мотивираме защо на нашия управителен съвет, който беше в събота, иззе това решение.
Даде, какви аргументи имахте на ваше управителство?
Аз се пошегувах тогава, да, пред членовете и, разбира се, разбраха и приеха така с аплодисменти тази моя теза, че ако някой може да се похвали, че в вените му тече земеделска кръв, това е господин Красимир Каракачанов, неговия баща.
Точно така.
Каракачанов беше депутат във Великото народно събрание, да, от БЗНС. Но това е в кръга на дружеския шарж. Нека всички да знаят, че той е един от кандидатите, който освен характерното, типично отстояване на националните интереси на България, може да говори и е работил в сфери, които излизат извън така повърхностното патриотарство, а именно социалната сфера, образователната сфера и, разбира се, сферата на сигурността.
Така. Продължаваме нататък. Много интересно впечатление ми направи на мене тази повратливост, образно казано, на политиците в България, които намират проявление и този път. Кандидат на реформаторския блок, бивш министър от първото правителство на ГЕРБ. Кандидатите на ГЕРБ, бивши членове на БКП. Кандидат на БСП. Доколкото разбрах и двамата, да. Добре, със сигурност знаем за госпожа Цецка Цачева. Кандидата на БСП пък няма нищо общо с БСП. Тя го издига за своя кандидатура. Но това не е само на тези избори. Вие си представете в историята, най-новата история на България, колко много хора си смениха, говоря за явни, такива изявени политици, си смениха...
Или високопоставени партийци.
Точно така, си смениха партиите. Имаме случаи от крайно ляво в крайно дясно и обратно. На какво се дължи това... Не ми е удобно да кажа хамелеонство, но това е най-точната дума на немалка част от българските политици.
Ами, за съжаление, това е факт. Всичко, което вие изложихте като разсъждение, отговаря на обективната действителност. И аз друг път съм имал възможността да кажа, макар да се считам така за мъж на средна възраст,
да.
Сега да поглеждам към бившите парламенти, където имаше парламентаристи от ранга на доктор Петър Дертлиев.
Да.
Познавах лично и съм работил с господин Стефан Савов. Дълги години бяхме заедно с госпожа Анастасия Мозер. И в левия спектър също така има хора, които са, как да кажа, като ледоразбивачи в политическия океан.
Така.
А не леки лодки, канута, които се люшкат от бряг в бряг.
Да.
Така че стабилното политическо поведение не предполага такива резки промени. Общо взето в Европа, за която ние претендираме, че сме част от нея, и то е така, политическите семейства са ясни, социал-демократи, християн-демократи, разбира се, либерали, но и хора по един или друг начин, които отстояват националната идея. Така че, общо взето, това са основните политически фамилии, има и екзотики, но как да ви кажа, може би желанието на някои обязателно да са в парламента, да са под светлините на прожекторите. Вярвайте ми, аз съм адвокат. Днес бях и в съдебна зала. Защитавах едно момче, според мен неправилно обвинено. Има живот и извън парламентарната
зала. Точно
това
се да кажа.
Има живот и извън министерства.
Да, но има хора...
Човек може да бъде щастлив и по друг начин, а не обязателно и на всяка цена болезнено да желая да се чувства значим.
Да, да, но има хора, които пък просто вече не могат да си представят живота без да са депутати, без да са началници, без да са свързани с властта. Това е едно много, за мен е лично много непонятно явление.
Да, и хора, които твърдят, че извън БКП не е имало нищо друго. Аз искам да припомня, че България е имала рота в НАТО, макар и с охранителни функции, много, много преди да бъде член на НАТО.
Да.
Искам да припомня, че старите земеделци, Никола Петковисти, членове на Демократическата партия, на Българската социал-демократическа партия, старата политическа емиграция, се обединявала и е дала своя принос в формирането на рота, която е имала охранителни функции и е охранявала обекти на НАТО много преди, казвам го като противовес на твърдението от преди няколко дни, че виждате ли, всички сме били членове на БКП, оправдавайки свои действия.
Това просто не е вярно. Аз ще ви кажа още един факт. България беше почти 8 милиона, а милиони нещо беха членовете на БКП. Сега дайте да си говорим истината. Не може така с лека ръка да се подменят исторически факти. Аз
не е в моя стил да коментирам членството в политически партии, още повече да гледам толкова дълги години назад. Вчера бях на откриването на учебната година всъщност за понеделник, онзи ден, в Софийски университет.
Да?
Ами тези млади хора на по 18-19
години... Те още не знаят, че има такъв проблем, да.
Даже мисля, че не е честно прямо от тях
да
ги... натоварваме с това нещо. Да, историята трябва да се знае. Но трябва да бъде правилно анализирана и по никакъв начин да не се търсят поводи за героизиране, как изведнъж едва ли не всички са били пък антикомунисти. Имаше една такава теза.
Да.
Помните ли си как настоящия държавен глава разказваше...
Да. Смехотворно. Абсолютно смехотворно.
Писал лозунги срещу властта.
Това чака обидно човек да си го припомни.
Това, което можем.
Както
между впрочем, Клара Маринова всеки я свързва с блестящ журналист, а по-малко с парламентарист.
Да, то и, това, и това трябва да ви кажа, че аз се гордея с този факт, защото всеки трябва да си има професия и да е готова във всеки момент да си упражнява професията. Знаете ли, господин Хайтов, вие преди малко ми казахте, аз съм адвокат и защитавам едно момче. Но има една категория хора в България, политици, които просто нямат друга професия. И оттам идва големия проблем, че те, ако излязат от Народното събрание, няма с какво да си изкарват хляба. И ние с вас сме свидетели на такива хора. И сме свидетели как се преобръщат и идеи, и цели, и интереси, само за да можеш да взимаш една сравнително прилична заплата и да си там някъде из коридорите на властта. Аз за това поставих въпроса. Мен не ме интересува кой на каква партия е бил член, кой къде е, на кого е симпатизирал. Но аз ужасно се дразня като съвременен български гражданин от тези метаморфози.
Аз искам да отворя една друга скоба и да си пожелая да имам време и възможност да дискутирам с вас, защото за мен лично ще бъде много интересно и мажоритарния избор от една страна. От друга обаче, много важно е да припомним, че на база на събрана подписка от български граждани на 6 октомври, ноември, ще има и референдум.
Така е.
Един от въпросите е за намаляване на партийната субсидия. И аз за първи път официално в медия заявявам, че аз ще агитирам за намаляване на партийните субсидии.
Така.
Защото изключително не харесвам тази превъзходна степен най-най-най. В най-малката, най-бедната европейска държава най-големи партийни субсидии.
Да.
Не съм против тях. А и познаваме се. Не съм популист, който да се стреми да печели някакви евтини дивиденти. Но съгласете се, тази превъзходна степен, най-бедната европейска държава с най-високи субсидии, честно ви е?
Първо не е честно, второ е обидно. Трето, нали знаете, че вие се дразните, защото поддържате връзки с нормалните хора, които ходят по улиците на градовете и селата на България. Но има едни ваши колеги, които изобщо не стъпват по реалните улици. Те си се движат с скъпите коли, сядат си в луксозните кабинети и изобщо не знаят хората на какво мнение са. Те, ако знаят, просто ще се хванат за главата.
Еми, навлякох си гнева на някои колеги, когато им заявих, че са избрани на гърба на един портрет, а не заради личните им качества. И те нямат друга алтернатива, освен да се харесат на партийния началник.
Което е обидно. Продължаваме нататък, защото тази тема и за вас, и за мен е очевидно болезнена. Болезнена в смисъл, защото тя прикрива едни много грозни явления в политиката, които ги има и в други държави, но при нас са особено изострени. Каква кампания очаквате вие, господин Хайтов?
Дано да е честна.
Така?
Особено методологията и технологията на самото гласуване и на броенето на гласове. Защото в края на краищата у мен лично остана един горчив привкус, че миналогодишните местни избори не бяха честни. За съжаление, административните съдилища по места, които отмениха голяма част от изборните резултати в определени населени места, техните решения не бяха, много го казвам като действащ адвокат, не бяха потвърдени от Върховния административен съд, но имаше и такива, където имаше ужасяващи манипулации.
Така?
И веднага давам за пример избора за общински съветници в община Ружинци, където гласуват около 3000 гласоподаватели, имат право да гласуват. Над 5-600 бюлетини бяха подменени, подправени и така нататък.
Така?
И на база на тази фрапантна, чудовищна, престъпна дейност, мога да го кажа с цялото си душа и сърце, Върховният административен съд отмени избора за общински съветници и в миналата неделя в около 20 населени места в страната имаше частични избори за кметове на кметства, за кметове на община Главиница и за общински съвети в общините Балчик и Ружинци.
Така?
Казвам го, защото ние сме стояли винаги като Народен съюз, близо до хората и имаме самочувствието и силата да се явяваме по малките населени места Там се прави политика лице в лице. Слава Богу, там няма хиляди членове на изборни секции, заключени в зали като Арена Армеец. Спомняте си този кошмар.
Да.
Защото ние уж толкова много избори правихме, уж толкова говорим за демокрация, а като се върнем назад,
да,
установяваме нарушения.
Да.
Не искам да ги квалифицирам по друг начин. Та по този начин отговарям на вашия въпрос, каква кампания очаквате.
Така.
Иска ми се да бъде честна. И нека да спечели най-добрия.
Благодаря.
Но ако отново има съмнения и подозрения, казвам отново, има съмнения и подозрения, че да, държавният ни глава е избран с манипулации, то наистина остава открит въпроса каква държава сме.
Е, това е положението. На този въпрос ще трябва да даваме отговор и след тези избори.
И да се борим наистина за демократични избори.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успешна работа.
Благодаря ви и на вас, и на слушателите на радио.
Благодаря. Явор Хайтов, заместник-председател на 43-тото Народно събрание.